สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนชุมชนประชาธิปไตยนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับหลายท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับมสท.นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รายการเดิมนี่แหละครับก็คือรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนชุมชนประชาธิปไตยก็มาพบกับท่านตามวันก็คือวันจันทร์นะครับเวลาก็เดิมก็คือ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับขอเรียนท่านผู้ฟังท่านที่เป็นสมาชิกชุมชนประชาธิปไตยนะครับมีส่วนร่วมกับรายการเป็นประจำว่าวันนี้นะครับเป็นรายการที่มีการบันทึกเทปไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผมเองนั้นติดภารกิจในการเดินทางไปประสานงานการสอบที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยคงจะมาถึงในเวลาสักประมาณนี้แหละครับประมาณที่ท่านกำลังรับฟังรายการอยู่เพราะฉะนั้นจึงมาดำเนินรายการสดๆเหมือนปกติไม่ทันนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ขออภัยท่านเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะครับส่วนใหญ่รายการเราก็เป็นรายการสดนะครับสัปดาห์หน้าถ้าไม่ตรงกับวันหยุดราชการนักขัตฤกษ์ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยครับไม่ตรงก็จะเป็นรายการสดเช่นเคยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่สนใจรวมทั้งท่านที่เพิ่งติดตามรายการรับฟังรายการเป็นครั้งแรกนะครับขอให้ท่านติดตามทุกวันจันทร์นะครับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแล้วถ้าเป็นรายการสดก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมนะครับผมเอาประเด็นเรื่องสำคัญที่น่าสนใจนะครับและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีแม้กระทั่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมาให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับการเรียนรู้นะครับหรือวิถีที่เป็นการเรียนรู้ในแบบประชาธิปไตยก็คือการรับฟังคนอื่นนะครับว่าคนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรหรือไม่และขณะเดียวกันเราเองก็แสดงความคิดเห็นไปตามข้อมูลข่าวสารนะครับวิถีทางในการคิดวิเคราะห์ของเราหรือตามความรู้ข้อมูลพื้นฐานหรือหลักการแห่งเหตุผลที่เราสามารถนำเสนอได้นะครับโดยไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับเป็นวาจาที่น่าจะเป็นอะไรครับเป็นวาจาที่เป็นปกติธรรมดาสามัญของคนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นความคิดในทางสร้างสรรค์ความคิดในทางที่จะนำไปสู่การก่อเกิดพัฒนาการความคิดต่อยอดกันไปนะครับในการถ้าเราใช้ภาษาที่มันเป็นภาษาที่คนรับฟังไม่ได้ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่สุภาพเป็นภาษาที่กล่าวหากล่าวร้ายคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งพูดด้วยความจงเกลียดจงชังกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก่อเกิดความดีงามร่วมกันในสังคมนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมร่วมกันเพราะรายการนี้ก็ส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการผ่านทางคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ11เครือข่ายทั่วประเทศที่เป็นระบบ FM มีอยู่2สถานีนะครับที่ภาคเหนือก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางบ้านของคุณเดียวคุณเดียวอยู่ที่โน่นรับฟังได้ชัดเจนครับเพราะสถานีตอนนี้ไปตั้งอยู่บนภูเขาส่วนภาคใต้ FM อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับบ้านคุณสัมพันธ์จังหวัดฝน8แดด4นี่นะครับท่านฟังอยู่ที่โน่นท่านก็ติดตามมีส่วนร่วมได้หลายท่านหาหมึกหาปลาอยู่ในทะเลท่านก็รับฟังได้นะครับท่านโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณสักอ่าวไทยตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่นะครับมีหลายท่านบอกว่ากำลังหาหมึกหาปลาอยู่ท่านมีโทรศัพท์มือถือก็โทรศัพท์มาร่วมกับรายการนะครับนอกนั้นอีก9เครือข่ายเป็นระบบ AM นะครับรวมทั้งในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปจนถึงนครนายกปทุมธานีเนี่ยนะครับท่านฟังในระบบ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งตอนนี้ทราบข่าวว่าสถานี 1,467 กิโลเฮิรตซ์น้ำท่วมครับเข้าใจว่าตั้งอยู่แถวๆปทุมธานีนะครับตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่เพราะฉะนั้นจำนวนมากนะครับของพื้นที่ในบริเวณนี้จึงรับฟังไม่ได้นะครับขอเรียนท่านผู้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับประเด็นที่อยากจะนำมาเรียนท่านผู้ฟังในรายการที่มีการบันทึกเทปท่านรับฟังผมอยู่ฝ่ายเดียวนี่นะครับอยากให้ท่านติดตามว่าส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงหรือส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสำคัญสำคัญในชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอะไรครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นปัญหาการละเมิดกฎหมายปัญหาของการเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมอันดีงามจารีตประเพณีอันดีงามหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องความรุนแรงระหว่างกันอาชญากรอาชญากรรมการค้าอาวุธสงครามนะครับการทำร้ายทำลายกันด้วยอาวุธโดยอะไรครับโดยวิธีการรุนแรงต่างๆนี่นะครับเครื่องมือหนึ่งที่เรานำมาใช้ก็คือเรื่องการเมืองครับการเมืองเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเรื่องของมนุษย์นะครับเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วสมัยกรีกโบราณกรีกโบราณก็คือบริเวณที่เป็นประเทศกรีซปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันออกเนี่ยเมื่อ 2,600 ปีเนี่ยเป็นนครรัฐเล็กๆของชาวกรีกนะครับเขาอยู่กันนับเป็นร้อยแห่งนะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสตร์ต่างๆรวมทั้งด้านปรัชญาการเมืองนะครับด้านแพทยศาสตร์ด้านของดาราศาสตร์นะครับอะไรต่อไม่อะไรหลายศาสตร์ทีเดียวนะครับเขาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการบันทึกได้มีการศึกษาไว้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนในสังคมครับนักปรัชญาคนสำคัญในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกเรติสเพลโตอริสโตเติลนี่นะครับให้ความเห็นคล้ายๆกันว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมแล้วในสังคมนั้นมีเรื่องของการเมืองการเมืองก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมนำสังคมไปสู่ความสุขนำสังคมไปสู่ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันนอกจากจะเป็นสัตว์สังคมแล้วมนุษย์ยังเป็นสัตว์การเมืองด้วยเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า political animalanimal ก็คือสัตว์นะครับ political ก็คือการเมืองเขาใช้คำตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนหลายคนไม่เคยเรียนทางด้านปรัชญาการเมืองนี่อาจจะงงหรือตกใจว่าทำไมเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์การเมืองนะในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมนะครับแต่เราไม่ใช่สัตว์ในแบบเดียวกับสัตว์ในความหมายที่เป็น animal ทั่วไปมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีความเจริญมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาสามารถพัฒนาสติปัญญาไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามความเจริญต่างๆได้อันนี้คือความแตกต่างนะครับแต่เรียกกันเป็นพื้นๆว่าเป็นสัตว์การเมืองเพราะฉะนั้นกลไกการเมืองนี่แหละครับที่เราจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองซึ่งประเทศใดก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏนะครับว่าได้มีการใช้การเมืองที่อะไรครับที่มีประสิทธิภาพการเมืองที่มีคุณภาพดีพอแล้วก็มีกลไกของการเมืองที่ดีพอเนี่ยนะครับมีการพัฒนากลไกเหล่านั้นไปอย่างต่อเนื่องจนก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับเนี่ยประเทศนั้นก็สามารถใช้กลไกทางการเมืองนี่ไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆในชาติบ้านเมืองได้และขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้กลไกทางการเมืองในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากขึ้นมาได้เหมือนปัญหาในประเทศไทยเราเนี่ยในทางการเมืองก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าวงจรอุบาททางการเมืองเอาในรอบ80ปีนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2475มาจนถึง2555นี่นะครับเดือนมิถุนายนก็จะครบรอบ80ปีก็จะมีทหารมายึดอำนาจนะครับทางรัฐศาสตร์เรียกว่ารัฐประหารแล้วก็มีการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่มีอนุญาตให้เลือกตั้งเลือกตั้งไม่นานก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับในที่สุดหลังจากนั้นก็เกิดการรัฐประหารครับหมุนไปหมุนมาในรอบ80ปีนี่มีมาแล้ว10ครั้งในการรัฐประหารล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2549 นะครับสิ่งที่รัฐประหารทหารเข้ามาแทรกแซงได้นี่นะครับท่านต้องมองให้ดีนะครับท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อไม่ว่าจะกลุ่มเสื้อแดงไม่ว่าจะผู้นำทางการเมืองคนไหนไปชี้ว่าทหารในชั่วร้ายทหารเป็นอมาตยาธิปไตยทหารมาขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยถ้าต้องมองอีกด้านหนึ่งครับมันเสียสมดุลการที่ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองได้ก็เพราะว่านักการเมืองพลเรือนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีความสามารถทางการเมืองครับนักการเมืองคอร์รัปชันโกงกินก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับนักการเมืองไม่ได้สร้างขึ้นมาจากรากฐานผลประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะการเลือกตั้งในบ้านเรานะครับยิ่งมีเลือกตั้งมากการใช้เงินซื้อเสียงเงินเพื่อการจัดตั้งคะแนนเนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นนักการเมืองที่ได้จากการลงทุนก็เข้ามาคอร์รัปชันครับเพราะฉะนั้นนอกจากพรรคกลุ่มก้อนไม่เข้มแข็งการแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองก็เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้กลไกทางทหารหรือระบบราชการนี่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้นี่คือประเด็นที่เป็นปัญหาการเมืองไทยถ้าเราพูดง่ายๆนะครับตามตรรกะนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการตัดวงจรอุบาททางการเมืองนะครับไม่ให้มีทหารไม่สามารถเข้ามายึดอำนาจได้ถ้ายึดอำนาจก็ทหารก็จะถูกประชาชนต่อต้านประชาชนไม่ยอมรับทหารก็จะกลายเป็นกบฏหรือก็มีผลเสียต่อองค์กรทหารอาจจะถูกลดบทบาทงบประมาณความช่วยเหลือต่างๆความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนลดลงเนี่ยอีกด้านหนึ่งนักการเมืองกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองการเลือกตั้งต้องเข้มแข็งครับสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการซื้อเสียงกฎหมายควบคุมการเลือกตั้งไม่ได้นักการเมืองเข้ามาขัดแย้งกันทุจริตโกงกินต่างๆอย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับสามารถควบคุมได้เมื่อฝ่ายการเมืองเข้มแข็งขึ้นมาได้ครับทหารก็จะไม่สามารถมีพลังเข้มแข็งอยู่ฝ่ายเดียวได้อีกต่อไปนี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าการเมืองไทยยังมีปัญหาการเมืองไทยยังขาดกลไกที่เข้มแข็งกลไกที่มีประสิทธิภาพดีพอในการที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นสังคมที่ดีงามสังคมที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสันติซึ่งอันนี้นะครับเป็นความฝันของคนที่อยู่ในสังคมทุกคนและอยู่ในสังคมทุกสังคมและทุกสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้นะครับผมก็นึกไปถึงนครรัฐกรีกโบราณเมื่อ 2,600 ปีครับประการหนึ่งนะครับเพราะว่านครรัฐกรีกเองก็เต็มไปด้วยปัญหานะครับบางนครรัฐก็มีผู้ปกครองที่เป็นทหารใช้ระบบทหารในการปกครองแต่ทุกนครรัฐนั้นจะเต็มไปด้วยทาสทาสไม่ว่าทาสจะถูกกวาดต้อนมาจากการชนะสงครามหรือทาสที่เกิดจากการขายทาสกระบวนการขายทาสนี่นะครับจะโดยเต็มใจไม่โดยบังคับก็แล้วแต่สังคมนั้นก็ไม่ใช่สังคมที่ดีงามแต่มีความคิดนะครับของนักปรัชญาในยุคนั้นในการที่จะหาทางให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีงามสำหรับมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมนุษย์ก็เป็นสัตว์การเมืองความคิดนี้มีมานานแล้วและความคิดในยุคนั้นก็หลายอย่างนะครับก็สอดรับกับสังคมตะวันออกที่เริ่มมีแนวความคิดคล้ายๆกันอย่างเช่นในอินเดียนะท่านคงทราบว่าอินเดียเมื่อก่อนคริสตกาลเมื่อก่อนจะมีพระเยซูคริสต์นี่นะครับกรีกก็ก่อนพระเยซูเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นผมยกตัวอย่างในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูและต่อมาก็คือพุทธนะครับถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี่ท่านเป็นคนพุทธท่านคงจะรู้ว่าหลักสำคัญของพุทธนี่สอนในเรื่องให้ทำความดีนะครับสอนในเรื่องที่ไม่ให้ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันสอนให้คนลดละอคติลดละกิเลสโลภหลงต่างๆให้มีหิริแล้วก็มีโอตัปปะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับของพุทธนะฮะเดี๋ยวผมจะได้คุยกับท่านผู้ฟังต่อไปนะครับแต่ขอเกริ่นเป็นเบื้องต้นว่าการที่ขณะนี้นะครับในบ้านเมืองเราในประเทศเราเนี่ยการเมืองยังมีปัญหาอยู่การเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับการเมืองเต็มไปด้วยการพยายามจะใช้อำนาจนะครับไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มบางพวก มีการอะไรครับพยายามจะต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันนะครับมีการอ้างอิงความชอบธรรมให้แต่ละกลุ่มแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามจะเรียกร้องให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการปรองดองซึ่งอันนี้ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งไปเข้าใจนะครับว่ามันหมายถึงอะไรยังไงท่านเข้าใจดีพอแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับอยากให้ท่านตั้งคำถามแบบหลักพุทธศาสนาไว้ก่อนอันนี้ต้องใช้หลักกาลามสูตรครับกาลามสูตรบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อครับเนี่ยหลักแท้ของพุทธศาสนาเลยนะครับแม้กระทั่งผู้พูดอย่างผมนี่เป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์พูดรัฐศาสตร์พูดการเมืองแล้วคนต้องเชื่อหมดเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อครับผมเองก็อาจจะพูดผิดๆถูกๆหรือว่ามีความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ได้อย่าเชื่อว่าตำราแต่งมาดีแล้วอย่าเชื่อว่าเป็นครูของเราอย่าเชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ศาสดาอะไรต่อมีอะไรครับมี10หลักกลามาสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อท่านต้องคิดหาเหตุหาผลใช้สติปัญญาของท่านก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยขณะนี้นะครับท่านต้องคิดซะก่อนเช่นกระบวนการในการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยท่านต้องคิดซะก่อนนะฮะยังคิดซะก่อนแล้วแต่ท่านจะตั้งคำถามอย่างนี้ก็ได้ว่าเอแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่มันชั่วร้ายตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนที่บอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีพิษผลที่มีพิษแต่พิษในความเป็นจริงนะครับถ้าท่านเอามารักษาพิษท่านก็รักษาได้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นพิษงูเนี่ยครับที่งูมากัดเราพิษเข้าสู่ร่างกายเขาเอาอะไรมารักษาเขาก็เอาพิษงูมาทำเซรุ่มเขาก็รักษาพิษงูได้เพราะฉะนั้นอย่าไปติเรือทั้งโกนนะครับหรือว่าเหมารวมนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ดีทั้งหมดนะครับมีส่วนดีเยอะแยะครับเพราะว่าเขาร่างมาจากรัฐธรรมนูญ2540แต่ถ้านะมีเงื่อนไขว่าการแก้นั้นจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่ดีมากกว่าเดิมไม่ว่าฉบับ2540 2540 2550ยกตัวอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับอันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากได้แต่คำถามว่าดีที่ว่าเนี่ยดีอย่างไรดีตรงไหนอันนี้นะครับที่ท่านต้องคิดนะครับอันนี้สังคมไทยเราร่วมกันคิดเพราะว่าไม่ว่าจะได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมากี่คนนะครับมีความรู้ความสามารถอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อเลยว่าท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะ99คน200คน300คนเนี่ยก็คงไม่ได้มีความสามารถเลิศเลอจนขนาดที่จะนำพาให้เกิดกลไกทางการเมืองที่ดีพอที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสำคัญของชาติบ้านเมืองได้ถ้านะครับถ้ารัฐธรรมนูญนั้นเขียนมาไม่ดีเพียงพอรัฐธรรมนูญนั้นเขียนออกมาแล้วไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมส่วนใหญ่ของผมไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากถ้าเกิดการลงประชามตินะครับเหมือนปี2550เนี่ย14,700,000กับ10,700,000เสียงข้างมากนะครับตอนนั้นครับแต่เขาก็ไม่ยอมรับกันอีกสุดท้ายก็มาแก้ไขนะฮะผมหมายถึงคนเกือบทั้งประเทศครับถ้ามีอยู่65,000,000คนก็น่าจะมากกว่า60,000,000คนให้การยอมรับและยอมรับไม่ใช่ยอมรับสักแต่ว่ายอมรับนะครับแต่ท่านต้องยอมรับเพราะท่านรู้รัฐธรรมนูญท่านรู้กฎหมายท่านรู้สาระสำคัญของกฎหมายอันนี้คือประการที่สองประการที่สามครับรัฐธรรมนูญนั้นต้องนำไปบังคับใช้ได้จริงครับเหมือนฉบับ2550เนี่ยบังคับใช้ได้มากกว่า2540นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบังคับกับนักการเมืองเช่นยุบพรรคการเมืองได้เยอะกว่า2540แขวนนักการเมืองไว้ได้มากกว่าปี2540นะครับแน่ละคนที่ถูกบังคับลงโทษไม่พอใจแต่ถามประชาชนแล้วจำนวนมากเขาพอใจครับผมไม่แน่ใจว่ามากที่สุดหรือเปล่าแต่มีไม่น้อยแหละครับเขาพอใจถามผมพอใจนะเพราะมันบังคับใช้ได้อันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับท่านต้องดูตรงนี้ประการที่4ครับท่านต้องดูว่าคนที่เป็นผู้บังคับใช้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆนักการเมืองในสภารัฐบาลตุลาการต้องไม่บิดเบือนเอาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนี้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มหรือองค์กรบางองค์กรอันนั้นไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยสิ่งเหล่านั้นยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะทำให้คุณค่าความชอบธรรมของ รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดด้อยค่าทันทีครับคนจะไม่ยอมรับและถ้าทำเมื่อใดนะครับบอกได้เลยว่าทหารจะเข้ามาเอาละครับผมพูดไว้ประมาณสักเท่านี้ถ้าท่านฟังผมถ้าคิดตามท่านจะเข้าใจทีนี้ผมอยากย้อนมานิดนึงว่าปรัชญาการเมืองก็ดีหลักการของศาสนาสำคัญสำคัญในโลกไม่เฉพาะพุทธศาสนานะครับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูพราหมณ์นะครับซึ่งมีเก่าแก่นี่นะครับก็พูดถึงลักษณะของความดีงามร่วมกันในสังคมคล้ายๆกันครับว่าสังคมนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือบรรลุถึงความดีงามร่วมกันคนจะมีความสุขได้นะครับก็คือทำให้เกิดความดีงามร่วมกันผู้ปกครองก็ต้องมีธรรมในหัวใจผู้ปกครองก็ต้องปกครองโดยธรรมผู้ปกครองก็ต้องมีเป้าหมายในการปกครองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมก่อให้เกิดความยุติธรรมก่อให้คนที่อยู่ใต้การปกครองนั้นมีความสุขอันนี้คือประเด็นสำคัญในปรัชญาของกรีกโบราณที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นซอกราติสเพลโตแล้วก็อริสโตเติลนะครับซอกราติสเนี่ยเป็นอาจารย์ของเพลโตส่วนเพลโตนะครับก็เป็นอาจารย์ของอริสโตเติลในบางเรื่องนะครับสามท่านนี่คิดไม่เหมือนกันหรอกครับแต่หลายเรื่องนี่คิดคล้ายๆกันเช่นมองว่าคนเป็นสัตว์การเมืองมองว่าสังคมเกิดขึ้นมาเพราะอะไรการที่มนุษย์ต้องเกิดในสังคมอยู่ร่วมกันก็เพื่อจะนำไปสู่ความสุขให้กับคนในสังคมนะครับบางท่านอาจจะเน้นว่าคนทั้งหมดแต่บางท่านอาจจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่มีความสุขแต่ว่าอย่างน้อยๆคนส่วนใหญ่ในสังคมส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้างมากนะครับไม่ใช่บอกว่า60ล้านคนแค่31ล้านคนมีความสุขก็พอแล้วไม่ใช่นะครับหมายความว่าเกือบ60ล้านคนอาจจะเป็น58ล้าน59ล้านมีความสุขนี่คือปรัชญาที่ปรากฏขึ้นเมื่อ 2,600 ปีผมยกตัวอย่างในงานของปรัชญาเมธีเพลโตนะครับเพลโตเขียนในหนังสือหลายเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The Laws นะฮะ The Law แปลว่ากฎหมาย The Republic Republic ก็ถ้าเรียกปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐแต่ว่าเนื้อหาใน Republic ของเพลโตนี่มีลักษณะเป็นสังคมอุดมคติคือเป็นจินตนาการเป็นความฝันที่เพลโตอยากจะให้เกิดก็เลยมีหลายท่านแปลตามเนื้อหาว่าเป็นอุตตมรัฐหรือรัฐในอุดมคติที่เพลโตอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะเขามองเห็นว่าในเอเธนส์นครรัฐเอเธนส์ตอนนั้นมาเซโดเนียสปาร์ตาหรืออีกหลายนครรัฐในยุคเดียวกันเนี่ยมันยังมีปัญหานะครับเหมือนคล้ายๆกับคนไทยเรามองสังคมเราปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสังคมเรามีปัญหาเยอะแล้วเราก็มองไปหรือจินตนาการไปหรือสร้างความฝันไปว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นสังคมแบบนี้แบบนี้เช่นทำยังไงนะคนที่ค้าขายยาบ้านี่จะหมดไปในสังคมทำยังไงนะคนจนๆนี่จะมีโอกาสหรือไม่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากเกินไปทำอย่างไรนะเด็กเยาวชนจะได้เรียนหนังสือกันให้มากขึ้นนะครับแล้วมีคุณภาพไปแข่งขันกับประเทศต่างๆเขาได้อะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้คือความฝันนะครับเพราะฉะนั้นในรีพับลิกหรืออุตตมรัฐของเพลโตก็จะเขียนไปในทำนองนั้นนะครับเพราะเขามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขนาดนั้นนอกจากนั้นเพลโตยังเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อเอธิกส์นะครับอันนี้แปลง่ายๆว่าจริยธรรมหรือคุณธรรมนะครับซึ่งเขาก็เน้นเรื่องนี้คล้ายๆกับหลักของศาสนาในสังคมตะวันออกไม่ว่าจะเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เป็นพุทธก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีหลักสำคัญผมจะยกมาประเด็นสำคัญนะครับที่เพลโตเขาวาดความฝันหรือวาดหวังไว้ว่าสังคมจะดีงามได้นะครับในรีพับลิกหรืออุตตมรัฐนั้นเนี่ยต้องได้คนที่มีคุณธรรมชั้นสูงมีปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับซึ่งผ่านการอบรมกล่อมเกลามาตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่ออกจากท้องคุณแม่มาเลยนะครับแล้วได้รับการอบรมดูแลมาเป็นระบบนะครับว่าในระดับที่เขาเรียนอนุบาลเนี่ยเ ขาจะได้เรียนอะไรบ้างถูกสอนอะไรบ้างนะครับและเขาจะได้รับการวัดการประเมินอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าคนคนนี้มีคุณธรรมความเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นไปจนถึงระดับที่เขาจะถูกคัดเลือกไปเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งในคณะผู้ปกครองที่เพลโตเรียกว่าการ์เดียนหรือผู้พิทักษ์กาดปัจจุบันเราเรียกว่ารปภ.นะครับผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยกาดนะฮะแต่ว่าในความหมายในอุตตมรัตน์นี่หมายถึงผู้พิทักษ์หรือผู้ปกครองในกลุ่มซึ่งจะเลือกซึ่งคนมีคุณธรรมความเฉลียวฉลาดล้ำเลิศเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวมันมีหลายคนจนกระทั่งอายุ35ครับก็จะคัดเลือกได้ว่าคนนี้ล่ะมีคุณธรรมความเฉลียวฉลาดเหมาะที่จะเป็นผู้ปกครองก็เลือกมาให้เขาอยู่ในคณะผู้ปกครองก็ทำหน้าที่ในการปกครองจนกระทั่งอายุ55ปีครับจึงเลือกคนที่ดีที่สุดมีปัญญาความเฉลียวฉลาดล้ำเลิศนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปกครองไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่จะเป็นเกณฑ์ว่าสามารถจะเป็นผู้ปกครองคนเดียวได้ที่อริสโตเติลที่เพลโตเรียกว่าราชาปราชญ์หรือใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า Philosopher King Philosopher ก็คือปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้เฉลียวฉลาด King ก็คือพระราชาก็คือราชาที่เป็นนักปราชญ์นะฮะอายุ55นะครับจึงเลือกคนคนนี้มาโดยดูจากการปกครองว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมครับคนคนนั้นจะไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะเกณฑ์สำคัญที่เพลโตสร้างราชาปราชญ์เนี่ยเขาดูมาตั้งแต่ว่า 1. ผู้ปกครองต้องไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวอันนี้อุดมคตินะฮะอุดมคตินะครับซึ่งในโลกปัจจุบันเดี๋ยวผมจะมองดูว่าที่ผ่านมาในสังคมโลก 2,600 ปีเนี่ยเกิดที่ไหนยังไงบ้างก็เกิดนะครับไม่ใช่ไม่เกิดนะมีเกิดพอสมควรนะฮะผมให้เกณฑ์ไว้ก่อนว่าราชาปราชญ์ของเพลโตเขาหนึ่งไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวเพราะมันจะไปขัดแย้งกับทรัพย์สินของสังคมของส่วนรวมสองผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดด้วย3นะครับผู้ปกครองต้องผ่านการกล่อมเกลาเป็นระบบมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับถ้าได้เกณฑ์สำคัญ3เกณฑ์เนี่ยกลไกของการเมืองที่จะเอื้อไปสู่ความยุติธรรมความสุขของคนในสังคมจะเกิดเดี๋ยวนะฮะเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาคุยกันต่อในเกณฑ์ที่อริสโตเติลที่เพลโตได้พูดไว้ครับเดี๋ยวครู่นึงครับ
เอกลักษณ์ธรรมรงทรงศีล
กลับมาช่วงที่2นะครับของรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนท่านอยู่กับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะครับเรามาคุยกันเรื่องการใช้กลไกทางการเมืองนะครับในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสำคัญของชาติบ้านเมืองกลไกการเมืองมีลักษณะสำคัญ2อย่างนะครับหรือเรียกว่ามีคุณลักษณะสำคัญต่างกันใหญ่ๆเลย2อย่างอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลไกการเมืองที่ดีก็คือมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือทำให้ปัญหาต่างๆทุเลาเบาบางลงนะครับแล้วก็คนในสังคมก็อยู่กันอย่างมีความสุขอีกคุณลักษณะหนึ่งก็ตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเป็นกลไกทางการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพดีพอนะครับก็นำไปสู่ปัญหามากยิ่งขึ้นหมายความว่าตัวการเมืองหรือกลไกทางการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยซ้ำไปนะครับและนำไปสู่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงของปัญหาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเมืองเป็นปัญหาในตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะมีงานศึกษามีแนวคิดนำเสนอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในหลักของศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในหลักปรัชญา